Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine m-a regăsit!
Avem de continuat un subiect, umanitatea Domnului Iisus Hristos, un subiect extraordinar de Hristologie. În Evrei 2:11, Pavel scrie în felul următor: Cel care sfințește, adică Domnul Iisus, și cei care sunt sfințiți, adică noi care ne încredem în El, sunt toți dintr-unul. De aceea lui nu este rușine să ne numească frații săi. Și la sfârșitul ediției trecute, despre acest lucru ne vorbeați, despre faptul că Domnului nu este rușine să ne numească frații săi. Și acum să vedem care este explicația. Dacă motivul este că suntem toți dintr-unul, ce înseamnă aceasta de fapt?
Da, traducătorii au mers pe diferite variante de traducere.
Păi știți cum e cu traducătorii, că nu degeaba italienii au spus traduttore, traditore, adică traducătorul este un trădător. În momentul în care francezii l-au tradus pe Dante Alighieri în limba franceză, n-au mai ținut cont de o mulțime de subtilități pe care le prinsese Dante în Divina Comedia. Și atunci au spus traduttore, traditore, ai trădat sensurile. De aceea și în traducerile acestea s-ar putea la un moment dat să se întâmple așa.
Da. Sunt, au tradus, de exemplu, sunt din aceeași familie, sunt toți dintr-un singur tată, sunt toți în același neam, toți au aceeași origine, însă majoritatea merg pe ideea că se referă la Dumnezeu. Și aici aș vrea să fac o remarcă. Când vorbim de faptul că și ceea ce se sfințește, adică Hristos, și cei sfințiți, adică noi oameni, suntem dintr-unul, din Dumnezeu, nu înseamnă că se referă doar la Tatăl, iar Hristos este Fiul în sensul de născut din Tatăl ca ființă divină. Nu. Dacă vorbim de aici dintr-unul, se referă că avem aceeași origine și aici se surprinde clar natura pământească, umana lui Hristos. Asta e foarte important. Hristos ca om este abordat. Observăm că Apostolul Pavel este foarte, foarte ordonat. Primul capitol ne oferă o perspectivă asupra identității sale ca Dumnezeu. Demonstrează că este Dumnezeu. Al doilea capitol introduce întruparea sa, dacă ne uităm la prima parte, și acum vorbește despre Hristos ca om. De aceea ar fi să nu confundăm. Când El este dintr-unul, să nu uităm ce am vorbit, nu? Că cuvântul fiu sau titlul de fiu a survenit în experiența lui Hristos, în viața lui, părea mea că după întrupare. Acum sunt mai mulți care spun că până întrupare. Eu nu găsesc niciun indiciu biblic până întrupare și mereu am dat și Luca și Evrei ca dovadă, îmi spune îi voi fi tatăl, îmi va fi fiu. Chiar dacă se referă în contextul original din Cronici la Solomon, însă dacă Pavel îl preia cu referire la Hristos, înseamnă că vorbim de inspirație aici. De aceea era un timp când Dumnezeu Tatăl nu era Tată și Iisus nu era Fiu. El a devenit Fiu. Până atunci era Cuvântul, spune Ioan, era Cuvântul. Și acolo Cuvântul...
Majoritatea oamenilor în momentul în care, a creștinilor mă refer, în momentul în care se referă la Hristos, îl privesc doar de la naștere. Este foarte greu să înțelegem cum a fost înainte.
Da.
Dar este clar că înainte era altceva, înainte de întrupare.
Da.
Era doar Dumnezeu.
Este un rol pe care și l-a asumat, nu este un rol care s-a născut, dacă mergem pe varianta multă.
Și atunci când cităm crezul nicean, născut, nu făcut, ne referim strict la cel care s-a născut la Betleem.
Da, exact, adică, bine, acolo a fost în luptă cu Arie, pentru că Arie mergea pe ideea că este creat. Însă părinții bisericii au spus, domnule, născut nu s-a creat, e născut cel puțin, dacă nu mă înșel, Irineu spunea la un moment dat că e născut înseamnă că în divinicie e născut, Adică exista din veșnicie. De aceea el vine din veșnicie. Nu a fost un moment, spuneau, când Iisus nu exista. Dar tot născut. Mă rog, sunt discuții mai mult filozofice decât biblice, dar aici este foarte clar că se reia ideea că noi și cu el suntem frați. Asta e foarte important. Și asta mi se pare un lucru extraordinar când vorbim despre caracterul lui Hristos. El și-a asumat întruparea, repet pasajul din Filipeni, el măcar că era Dumnezeu, acolo chiar spune că avea natura, morfe, era Dumnezeu, totuși n-a considerat ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu aici în sensul de autoritate, de manifestare a autorității. Deși era Dumnezeu ca natură, dar a preferat să nu se comporte ca Dumnezeu luând chip de rob. S-a golit pe sine, asta e foarte interesant. Asta este chiar în contrast cu Lucifer, care, deși nu era Dumnezeu, a dorit să fie ca Dumnezeu. În contrast cu Adam și Eva, mai ales Eva, care, deși nu era Dumnezeu, a acceptat momentul lui Lucifer, veți fi ca Dumnezeu, cunoscând bine și răul. Și în acest context, Hristos își asumă natura umană de, atenție, de creatură, din perspectiva, atenție, a naturii umane, adică s-a născut așa cum noi toți ne-am născut. A avut o mamă pământească, chiar dacă a fost de la Duhul Sfânt, acolo a fost un act de creație, n-a avut și un tată pământesc. Dar a crescut ca noi, s-a format în pântecele Mariei ca noi, chiar dacă e o taină, cum poate Logosul infinit, e o taină. Însă îmi place mult că Hristos, pe lângă dubla natură de Dumnezeu și de om, el păstrează și această dublu rol de creator și creatură. Hristos a rămas de la Duhul Sfânt, asta e foarte interesant. Ce am putea să spunem aici este că Hristos este o ființă unicată în univers. De aceea nu poate fi înțeles. Și eu sper că nu sunt greșit înțeles când am spus că e și creatură în sensul care el se aseamănă cu noi. Asta e foarte important. În natura sa umană a fost o natură creată, o natură creată, practic. Și în acest context, el despre că sunt dintr-unul și lui nu este rușine. De ce nu este rușine? Nu că noi am fi niște păcătoși, ci că și-a asumat statutul nostru. Că nu e simplu. Nu e simplu. Dacă ne gândim la ce statut avem noi, suntem niște oameni muritori, nu avem capacitatea să ne ridicăm la nivelul măcar a îngerilor, Hristos și-a asumat această... Este o coborâre ontologică aici. Asta e foarte important. Adică n-a fost un fel de te întrupezi într-o altă ființă care e de aceeași teapă cu tine. Adică eu sunt român și mă întrupez în chinez sau eu știu, altă etnie.
Ontologic tot om ești.
Tot om sunt. Da? Ci vorbim de o coborâre mai multe trepte. Vorbim de la Dumnezeu, nu devine nici măcar înger.
Cobor la antipod, în realitate.
Nu devine nici măcar altă ființă decât stă în păcat. Devine nu doar om, rob. Asta e foarte interesant. Și cred că noi încă nu înțelegem această coborâre ontologică în mai multe trepte.
Nu înțelegem chenoza.
Da, adică este, nu știu, aș putea să spun, ca și când noi înșine am deveni animale. Deși poate că analogia nu este atât de perfectă, pentru că noi avem rațiune, suntem făcuți după chipul și asemenea lui Dumnezeu, dar ontologii suntem totuși ești creator. Creatorii, creator. Noi nu avem capacitatea să înțelegem statul de creator. Stăpânești universul, conduci universul, îl controlezi, adică e altceva. Să devii una cu o ființă pe care creator și că stă în păcat, asta mi se pare că este un salt extraordinar și o dovadă foarte mare a dragostei sale și numai ideea întrupării este extraordinară, nu mai spunem și moartea pentru om. Asta mi se pare extraordinar, încă noi nu prindem valoarea și profunzimea acestui lucru și pe fondul acesta Pavel spune că lui nu este rușine să numească frați.
Domnule pastor, Pavel spune foarte clar că Iisus s-a făcut părtaș cărnii și sângelui, adică naturii noastre, a devenit om adevărat. S-a făcut părtaș umanității noastre, naturii noastre. Și atunci, cu riscul de a fi redundant, vă mai întreb o dată. De ce nu este rușine celui care este fiu etern și preexistent al lui Dumnezeu? De ce nu este rușine celei de-a doua persoane a dumnezeirii, Dumnezeu total, coegal și coetern cu Tatăl, să ne numească frații săi?
Experiențele umane nu sunt atât de plăcute și nu mă refer doar la ideea că noi suntem muritori, că murim, nu, vorbim și despre păcat. Pentru că, de fapt, aici e problema. Adică să intri într-o lume care să devii ca unul care are o natură că sunt în păcat și aici vreau să fim foarte atenți la nuanțe. Hristos și-a asumat o natură după mii de ani de la căderea în păcat. Dar e interesant că în același timp el nu avea păcat. Pentru că vom vedea mai târziu, el a fost ispitit în toate, dar fără păcat. Și am putea spune că păcatul a afectat natura fizică și natura, să spunem, sufletească, psihică, la nivelul consecințelor, dar nu morale. Dar spiritual Hristos n-a fost afectat de păcat. Dar să-ți asumi această natură, totuși, să-ți asumi să fii ispitit, și chiar mă gândesc la ispitarea din pustie, când era după 40 zile de post, totuși se cunoștea pe față chinul postului, totuși sunt 40 zile, și vine Lucifer plin de îngânfare ca un înger să-l ispitească. E ca și când, domnule, tu ești Fiul lui Dumnezeu? Și a pus întrebarea, adică ești tu? Adică nu prea, după cum ne comparăm noi, nu prea ca mai fi tu cel căzut, cel răzvrătit, nu eu.
Îl considera vulnerabil acum.
Da, da, adică să-ți asumi atât de mult acest lucru, adică Hristos a dorit să experimenteze nu doar natura umană, ci și toată presiunea păcatului și ispitirilor. De aceea, când vorbim despre ispitiri, foame pe care Hristos a simțit-o în momentul după 40 zile de post era echivalentul la cel mai jos de patim omenești, pentru că atunci când i-a avut foame, de aceea și prima ispită, poruncește ca pietre să facă pâini, ni se pare la fel, puțin puierile, doamne, totuși ce să vii cu pâine, dar gândiți-vă la foamea intensă pe care a simțit-o și știind că ai și puterea, că ești creator, să transforme acele lucruri. Adică el a dorit să retrăiască istoria omului astfel încât să înțeleagă prin ce trece omul. Deși Adam avea alte condiții în Eden, dar acolo Hristos a înțeles mult mai bine că ființa umană tremură atunci când este ispitit, pentru că noi suntem din nefericire și din interior. Avem natură omenească căzută, noi ne naștem în păcat. În acest context, Hristos a înțeles cu ce se confruntă omul. De aceea spune Pavel că noi nu avem mare preocupare să ne aibă milă de noi, pentru că ne-a înțeles. Dacă rămânea doar așa ca Dumnezeu, el știa acest lucru, pentru că era Dumnezeu, dar asumându-și natura noastră, el poate veni în fața noastră spunând, domnule, am trecut prin ce ați trecut voi. Și în acest context, lui nu este rușine să se numească frat. Și aici este forța versetului, pentru că el și-a asumat tot ce aveam noi, pe lângă natura noastră și cu toate presiunile ispitei din partea celui rău.
Domnule pastor, ca să recapitulăm un lucru, știm că în primul capitol Pavel ne vorbește despre dumnezeirea Domnului Iisus Hristos, iar în capitolul al doilea ne prezintă umanitatea Domnului Iisus Hristos și noi suntem la studiul capitolului al doilea. Și constatăm că în versetul 12 Pavel face o afirmație, și anume că solidaritatea lui Mesia cu cei pe care a venit să îi răscumpere fusese profețită încă din trecut și prefigurată în Vechiul Testament în Psalmul 22. Și iată ce scrie în Psalmul 22, în versetul 22. Voi vesti numele tău fraților mei și te voi lăuda în mijlocul adunării. De fapt, ce învățătură desprindem de aici?
Psalmul 22 este cunoscut ca fiind un psalm mesianic. Are mai multe versete care vorbesc despre Mesia. Este alcătuit din două părți majore. Este noaptea întunecată a suferinței, abandonării, a rugăciunii auzite, dar rămase fără răspuns. Și a doua parte este cumva rezolvarea dimineața strălucitoare, pentru că s-a găsit răspuns la rugăciune. Și laudele aduse în adunare și a proclamării neprihănirii, mă rog, pentru generația viitoare. Este mesianic, pentru că dacă ne uităm la prima parte, Iisus a avut acest moment când a avut parte de o rugăciune neascultată. Dumnezeul meu, Dumnezeul pentru ce m-ai părăsit. Și încă grădina Ghețeman, când el a spus dacă se poate să treacă paharul acesta de la mine. Pentru Hristos, dacă Hristos a putut să spună acele cuvinte, înseamnă că a fost foarte greu. Să îți dorești la un moment dat să nu ai parte de pahar și care e paharul? Să ne gândim totuși că toate păcatele lumii apăsau asupra lui. Asta e important, și cele trecute și cele viitoare. Păcatul lumii în general, și aici nu vorbim doar de păcate individuale, că nu asta e problema. Păcatul lumii, ideea de o lume care era străină de Dumnezeu, o lume condamnată, o lume care, care trebuie să suporte mânia lui Dumnezeu, până la urmă. Pentru că lumea a fost lipită de păcat. Dumnezeu era mânios pe păcat, nu pe om. Dacă te ții strâns de păcat, Dumnezeu este obligat să eradicheze păcatul. Adică nu poate rămâne cu păcatul să-l perpetueze. Este foarte complicat. Adică eu aș întreba orice familie, dacă ai avea mai mulți copii și unul avea o boală incurabilă și extrem de contagioasă și este mortală, l-ai ține cu frații, nu l-ai omorât, dar l-ai izolat. Pentru că te întrebi, îl iubești și te doare sufletul pentru el. Dar la fel de mult iubești și pe ceilalți pe care nu-i dorești contaminați și în pericol să moară. Și este foarte complicat acest lucru. Și Dumnezeu, de ce a izolat pământul, dar aici este partea foarte... Este extraordinară că el însuși a venit în lumea contaminată a păcatului.
Tocmai trăim în vremurile astea de coronavirus, da. Și putem să înțelegem cât de importantă este izolarea.
Da, da. Și Hristos nu s-a izolat. Asta e foarte important. Nu s-a izolat. El a venit pe pământ și asta e important. Ori, dacă observăm, acele rugăciuni fără răspuns arată cum era umanitatea fără Hristos. Adică, cu alte cuvinte, Dumnezeu fără Hristos n-ar fi fost nici de cum obligat să răspundă rugăciunii noastre. De ce? Suntem condamnați. De ce să răspundă? Unii poate că mă contrazic, doamne, stai puțin, este un Dumnezeu al dragostei, da, a demonstrat-o prin Hristos. Dacă noi primim răspuns la o rugăciune astăzi, dacă primim un dar astăzi, eu știu, aer să respirăm, primim hrană să mâncăm, este doar prin Hristos. El este singura ființă prin care noi primim toate lucrurile. Și dacă au primit și înainte de momentul istoric Hristos, este pentru că găsim în cartea Apocalipsei, a fost răstignit de la întemeierea lumii, adică din punere legal, metele lui Hristos au acționat de la întemeierea lumii și avem acele jertfe care erau tipologice, preînchipuitoare, doar prin Hristos, dacă s-au bucurat oamenii de har din partea lui Dumnezeu, doar prin Hristos. Și vreau să citesc ca dovadă un pasaj din Epistola lui Pavel către Romani. Mi se pare fascinant acest pasaj, Romani capitolul 5. Versetul 18. Astfel, dar după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre care, de neprihănire, care dă viața. Este foarte interesant acest lucru. Adică, practic, în momentul în care moare Hristos, această hotărâre este... Practic Dumnezeu, la nivel chiar concret, a înconjurat pământul de o atmosferă de har. Asta e foarte important. Poate ni se pare ciudat, păi stai, Dumnezeu trebuia să facă acest lucru, să nu uităm totuși că dreptatea lui Dumnezeu, dacă ne gândim la marele război dintre Lucifer și Dumnezeu, dintre bine și rău, are niște principii după care se ghidează. Dumnezeu nu face război haotic. Dumnezeu nu lucrează necinstit în război. Satana lucrează necinstit. Dar Dumnezeu nu era obligat, în virtutea războiului dintre bine și rău, când un om alege răul, el nu mai avea voie să intervină. El putea, dar nu avea voie să intervină. Pentru că dacă intervenea neinvitat, atunci Lucifer, Satana, avea dreptate. Când spunea că Dumnezeu abuzează, ori Dumnezeu nu este așa, Dumnezeu nu poate face. Dumnezeu vrea ca tot ce face noi să fie din dragoste. Și în momentul în care face acest lucru, înțelegem de ce în Evrei, adică de fapt când vorbim despre Psalmul 22, găsim aceste rugăciuni neascultate. De ce? Prin însingurarea lui, noi nu mai suntem singuri. Prin acele rugăciuni ale lui fără răspuns, rugăciunile noastre acum sunt ascultate. Adică tot ceea ce noi trebuie să experimentăm, el a experimentat în locul nostru. Asta e foarte important. Nu doar moartea în sine, cât tot acest ansamblu al trăirii noastre fără Dumnezeu ar fi fost fără răspuns dacă Hristos nu era. Dacă noi avem răspuns la rugăciune astăzi, este pentru că a fost un moment când Hristos a avut rugăciuni fără răspuns.
Și moartea pe care a experimentat-o el, n-a experimentat-o încă niciun om.
Da, o moarte Dumnezeu pentru cei mai părăsit. Cei care vor muri la sfârșitul timpului, care vor muri fără Dumnezeu, vor trăi, vor experimenta momentele dinaintea morții fără Dumnezeu, știind că nu mai este nicio șansă, n-aș vrea să trăiesc acele momente.
Domnule pastor, obișnuim să spunem despre cartea prorocului Isaia că este Evanghelia Vechiului Testament. În cartea acestui proroc avem o extraordinară prefigurare profetică pe care apostolul Pavel ne prezintă ca pe încă un motiv pentru solidaritatea lui Hristos cu adepții lui, cu credincioșii lui. Și aș vrea să citesc întregul context ca să înțelegem felul în care se aplică ceea ce scrie Isaia Domnului Iisus Hristos. Iată ce spune Isaia: așa mi-a vorbit Domnul. Domnul oștirilor va fi un locaș sfânt, dar și o piatră de poticnire, o stâncă de păcătuire pentru cele două case ale lui Israel, un laț și o cursă pentru locuitorii Ierusalimului. Mulți se vor poticni, vor cădea și se vor sfârma, vor da în laț și vor fi prinși. Învelește această mărturie, pecetluiește această descoperire între ucenicii mei. Eu nădăjduiesc în Domnul care își ascunde fața de casa lui Iacov. În El îmi pun încrederea. Iată, eu și copiii pe care mi-a dat Domnul suntem niște semne și niște minuni în Israel din partea Domnului oștirilor care locuiește pe muntele Sionului. Isaia 8, versetele de la 11 la 18. Care este explicația acestei profeții?
Da, Isaia a trăit în vremea împăratului Iozia, apoi Ahaz. Când scrie Isaia, suntem în timpul împăratului Ahaz. Dacă ne uităm în Isaia 7, încă din capitolul 7, apare o situație foarte complicată în Iuda. Siria, din nordul Israelului, a făcut alianță cu Israel, cu partea din nord, cele 10 seminții, împotriva lui Iuda. Iuda mai cocheta cu Asiria. Și la un moment dat, Isaia vine din partea lui Dumnezeu cu solia la Ahaz: nu te teme de cei doi, dar cere un semn de la Domnul ca să ai dovadă că Dumnezeu va interveni și tu vei scăpa, dar nu face alianță cu Asiria. Adică trebuia ca Ahaz să se bazeze pe Dumnezeu. Însă Ahaz, sub pretextul că nu vreau să-i ispitez pe Domnul, mă rog, și în acest context are loc și frumoasa profeție: iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu, care se împlinește în primul în acel context și apoi la Hristos. Dar interesant că în loc să se încreadă în Dumnezeu, Ahaz, mai mult decât a face alianță cu Asiria, el se pare că avea și alte surse de informare și de consultare. Dacă ne uităm în capitolul 8 cu versetul 19, spune: dacă vi se vă zice însă întrebați pe cei ce cheamă morții și pe cei ce spun viitorul care șoptește și bolborosesc, răspundeți, nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său, va întreba el pe cei morți pentru cei vii. Adică Ahaz, cu suita lui de proroci falși, în loc să-l întrebe pe Dumnezeu, și aveau și un proroc pe Isaia, care a fost și cu Mica contemporan, practicau necromanția. Întrebau morții pentru cei vii în loc să-l întrebe pe Dumnezeu. Și era incredibil cum sunt. Isaia chiar a spus, când a spus: iată, eu și copiii mei sunt niște semne, dacă ne uităm chiar la începutul capitolului 8, copiii săi sunt născuți la porunca lui Dumnezeu și cu niște nume, cu rezonanță, și de-a spus sunt niște semne, pentru că eu am născut cu aceste și i-am pus numele la porunca lui Dumnezeu. Sunt semne pentru ceea ce trebuie să se întâmple, ca tu să crezi, Ahaz, că Dumnezeu vrea să facă acest lucru. Numai că Ahaz n-a făcut, de aceea spune la un moment dat la lege și la mărturie. Însă e interesant că expresia aceasta, versetul 18, este preluat de către Pavel în Evrei, și de obicei preluarea unui verset înseamnă și un context anume. Adică, până la urmă, dacă ne uităm la situația că din vremea lui Pavel, când mulți evrei, deși aveau dovezi foarte clare, Iisus se născuse, adică dacă vorbim de profeția din Isaia 17, profeție tipologie, urmașii săi existau, adică era o biserică creștină, învierea avusese loc, totuși mulți evrei nu prea credeau. De aceea Isaia vine cu aceste lucruri și asociază răzvătirea lui Ahaz și a poporului din vremea sa cu răzvătirea de acum a iudeilor. Adică, în ciuda evidențelor, ei nu credeau. Și acest lucru este foarte interesant. De aceea Isaia este numit evanghelistul Noul, Vechiul Testament, pentru că sunt și foarte multe profeții mesianice. Avem și Isaia 53, care este e o forță la nivelul Evangheliei. Dar este interesant acest lucru, de a înțelege contextul foarte fragil spiritual în care era Ahaz și contextul foarte fragil la care se expun aceștia acum, care totuși refuză oferta lui Hristos, să fiți frații mei. Și prin întoarcerea la iudaism, în legalism, ei practic refuză să fie numiți frații lui Hristos.
Rămânem în continuare la Isaia și după ce luăm o scurtă pauză muzicală, dragi prieteni, nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați, revenim în câteva minute. Partea a doua a emisiunii, dragi prieteni, vorbim despre umanitatea Domnului Iisus Hristos. Înainte de acest foarte frumos cântec, domnule pastor, care a constituit pauza noastră muzicală, ne vorbeați despre profețiile din cartea lui Isaia, despre care spuneam noi că este Evanghelia Vechiului Testament. Isaia n-a fost doar un proroc care a prezis doar venirea lui Mesia, ci el ne prezintă și o prefigurare profetică a modului în care aveau să arate vremurile din timpul venirii lui Mesia. Vreau să ne prezentați acest aspect, pentru că este foarte important.
Da, este foarte interesant că venirea lui Hristos a fost o plice de scandal, scandalon din greacă, de acolo vine. Pentru că oamenii au fost contrariați. Așteptările multora, când vorbim și de iudei și de greci, de neamuri, au fost total depășite de acest, de întrupare. Adică pentru iudei, Mesia n-avea cum să fie de origine divină. Pentru greci, întruparea lui Dumnezeu era nepotrivită ideologic, pentru că dualismul materie-spirit nu făcea posibil întruparea lui Dumnezeu și încă de la început planul lui Dumnezeu a dat peste cap toate teoriile lumii, practic. Mai mult decât atât, evrei și-au liderii, în special, nu dăm vina pe toți evrei, liderii nu l-au primit absolut deloc. Și neprimirea lui, mă rog, Interesant este că oricum l-ar fi primit, Israel s-ar fi schimbat fundamental. Dacă l-ar fi primit ca Mesia pe Hristos, Israel nu mai trebuie să fie etnia aceea foarte încăpățânată, care mereu se războia cu Imperiul Roman, devenea o biserică creștină mai puternică la început, da? Dacă nu l-au primit, tot s-au încheiat, mamă. Numai că dacă l-ar fi primit, continuau și era mai bine. Era mai bine. Însă este interesant că ei au fost, știm, au fost distruși în anul 70, în anul 135, după răscoala cu de Simon Bar Kokhba, care s-a pronunțat Mesia, pur și simplu au fost rași. Putem vorbi de atunci despre distrugerea Ierusalimului și practic devine o cetate romană. Bine, erau mai mulți și până când s-a reînființat în 1948, nu? Parcă 1948. Da, este interesantă soarta acestor oameni. Oricum e surprinzător că vorbim de un popor care a trăit fără teritoriu ani de zile. Asta mi se pare tot o grijă a lui Dumnezeu până la urmă.
Și nu și-au diluat ființa națională, da, și toate speranțele lor.
Asta e foarte... Deși nu cred că din perspectiva planului mântuirii etnia este prioritară în această problemă, nu spun că trebuie să nu mai trebuie să ținem cont de etnie. E frumusețea multiculturală e foarte bună, dar însă evreii au pus mai presus etnia decât religia, spiritualitatea. De fapt, ei au creat o identitate între etnie și religie. Avem și noi prin țară astfel de gândiri. Asta e foarte interesant. În acest context, dacă Hristos a fost o pijă de potignire, neprimirea lui, și Iisus spunea foarte clar, cine va cădea pe piatră va fi zdrobit, adică își va schimba total viața, adică un reset. Ne amintim că erau și pilde. Nu poți pune un vin nou în burduf vechi. Nu ai cum. Însă, cel pe care va cădea piatra va fi spulberat. Și, din nefericire, poporul Israel, liderii, au ales a doua parte a afirmației. Și, din perspectiva planului Dumnezeu, Israel nu mai există. Găsim niște profeții prin romanii 11, dar acolo nu sunt foarte bine înțelese, dar nu mai vorbim de o refacere. Și încă de atunci, poporul Israel nu mai este un popor care să ducă lumina lui Dumnezeu. Biserica a preluat acest mandat și cumva s-a împlinit pilda pe care Iisus a spus-o, că via va fi luată de la vieri și Dumnezeu va da, stăpânul va da altora care sunt mai vrednici decât ea. Din nefericire găsim și în biserica creștină etape destul de problematice. Din fericire au mai fost oameni care au dus mai departe Evanghelia curată sau spiritul curat al Evangheliei.
Dar au fost și vieri nedemni.
Da, a fost pe adesea când cea mai mare parte era nedemnă. Dar, mă rog, slavă Domnului că au mai rămas oameni și s-au ridicat reformatori și cumva creștinismul a reînviat. Și tot trebuie să păstrăm flacăra creștinismului aprinsă.
Domnule pastor, v-aș invita, dacă sunteți de acord, la o scurtă digresiune și să ne spuneți cam ce credeți că ne-ar putea spune nouă Isaia despre felul în care au fost validate credința și speranța lui. Pentru că Isaia este foarte important.
Da, Isaia, slujirea lui continuă și după momentul Ahaz. După Ahaz a urmat împărat la tronul lui Iuda Ezechia, copilul, urmașul lui Ahaz. Spre deosebire de Ahaz, Ezechia a făcut reforme foarte frumoase în poporul lui Iuda și clar s-a împlinit, adică alianța dintre Siria și Israel, cele 10 semiții din nord, n-a mai a fost distrusă de către Asiria din nefericire, dar a fost o metodă pe care Dumnezeu nu și-a dorit-o. De ce? Pentru că Ahaz a apelat la Asiria. Asta a fost foarte, foarte complicat, pentru că a fost un eșec al lui Ahaz. El putea să arate ce înseamnă Dumnezeu Israel. Din fericire, Ezechia repară într-o câtva acest lucru. Atunci când Asiria amenință Iuda, Ezechia vine în fața Domnului cu scrisoarea lui împăratului Asiriei: uite, Doamne, ce se întâmplă. Și îmi place mult abordarea lui Ezechia aici. Ezechia își dă seama că nu are pe ce să se bazeze, nu are tentația să meargă spre Egipt, să facă alianță cu Egiptul, Și noi știm din Isaia cel puțin că Îngerul Domnului a ucis 185.000 de asirieni în acea luptă. În acel timp era Isaia profet încă și Isaia a văzut cum Dumnezeu intervine. Dacă Ahaz nu a dorit, băiatul lui a făcut. Din nefericire, după ce Ezechia nu mai este împărat și urmează Manase la tronul lui Iuda, Manase face mai rău decât toți. A devenit atât de idolatru, mai idolatru decât popoarele din jur. Foarte, foarte tristă această situație și pentru, și pentru Isaia. Dar Isaia a observat și a fost cumva ceea ce a spus lui Ahaz și mulți contemporanii lui Ahaz au trăit și pe vremea lui Ezechia, astfel încât au putut observa intervenția lui Dumnezeu, astfel încât să observe că Dumnezeu intervine și că Isaia a fost legitimat prin aceasta ca profet adevărat. Cred că atunci când vorbim despre promisiunea Evangheliei, ne o ducem la Isaia 53, care este foarte frumoasă. Este o promisiune atât de frumoasă și atât de amănunțită. Adică, deși anumiți lideri evrei au încercat să spună că acolo este poporul Israel care va suferi, care va fi o victimă, și dacă vorbim despre ce s-a întâmplat în perioada Holocaustului, cumva încearcă să forțeze identificarea cu Isaia 53. Nu. Acolo orice exeget serios va descoperi că acolo vorbește despre o persoană, nu despre un popor. Despre o persoană care va suferi și care va purta păcatele altora, care va primi lovituri în locul altora și care mai târziu se va bucura că va vedea o sămânță de urmași. Practic, Isaia 53 este un capitol care concentrează planul mântuirii. Și îmi place foarte mult. Aș fi, de multe ori este privit ca fiind capitolul interzis din Vechiul Testament, interzis de teologia iudaică, pentru că cu greu pot să se gândească la acel pasaj și să își asume cu verticalitate și transparență, domnule, într-adevăr, aici este vorba despre cineva.
Le creează probleme teologice.
Pentru că dacă ar accepta că este o persoană acolo, cine a fost ea? Pentru că nicio persoană din Vechiul Testament, chiar dacă vorbim și de profeți care au suferit, nu se potrivesc cu acele lucruri. Dacă ar fi fost atent să observe, mai ales că Apostolul Pavel, mai târziu, el a demonstrat pe baza Vechiului Testament toate profețiile mesianice, inclusiv vorbind despre Isaia 53. Dacă ne uităm și la Isaia 9:6, un copil ni s-a dat, vorbește despre o naștere acolo. Dacă vorbim despre Mica, contemporan cu Isaia, vorbește despre locul în care se va naște. Dacă mai amici pe Daniel, care vorbește despre timpul când, putem să deducem că liderii iudei n-au avut nicio scuză prin care să spună, domnule, noi n-am știut. Dacă știam, era altceva. Nu, aveai date despre cum va fi Mesia în viața lui, despre sacrificiul său, când se va naște, cum se va naște, adică un copil, da? Și vorbim despre unde se va naște.
De ce nu vorbesc despre el și de ce nu privesc lucrurile astea și de ce aproape că expurgă din Vechiul Testament capitolul 53 din Isaia? Pentru că ajungem la ce zice Pavel. S-au rușinat
și să nu uităm că saducheii, preoții care au saducheii, da? Ei credeau doar în cele 5 cărți ale lui Moise, Pentateuch. Pentru ei ceilalți profeți și cărțile Daniel erau doar niște comentarii care nu aveau aceeași autoritate. De aceea cărți pe cum Isaia, unde vorbește despre cum va fi, că se va naște ca un copil, cărți ca Daniel care vorbește despre timpul când și Mica locul, ei nu le luau în seamă. Erau irelevante pentru ei.
Domnule pastor, în același timp să ne gândim și la faptul că Isaia și ucenicii săi, pentru că eu la asta mă gândesc în momentul în care el vorbește despre copiii pe care i-a încredințat Dumnezeu, au fost o prefigurare a lui Mesia. Sunteți de acord cu această idee? Cum o priviți?
Putem vorbi de o ușoară tipologie aici. Nu, n-aș putea spune că e o tipologie așa foarte închegată, dar...
Toată Biblia e plină de tipologie.
Da, tipologii. Dar chiar vorbim despre copiii lui Isaia, copiii lui natural, care au fost și ucenicii săi în ale oficiului profetic. Deși observ că ei nu au fost chemați ca profeți de Dumnezeu, dar știau. Îl însoțeau pe Isaia, de aceea îi spune și pe soție, o numește prorociță. Se pare că și ea prorocea, chiar nu era doar prorocea prin căsătorie, că nu te faci proroc prin căsătorie, e clar.
Harul Domnului a căzut din belșug peste toată casa lui.
Da, și se pare că vorbim de o casă cu o chemare profetică și soția lui era o femeie destul de consacrată, dar erau chiar copiii lui care erau și ucenicii ai lui și putem vorbi de o tipologie și erau semne. Adică dacă vorbim despre Hristos și ucenicii săi, ne limitându-ne doar la cei 12 ucenici, vorbim și de ceilalți oameni, dacă ne uităm la înălțarea lui Hristos, spune Pavel, erau cam 500 de persoane. Vorbim destul de mulți de oameni care au fost martori la înălțarea lui Hristos. Deci erau martori, și atenție, vorbim de martori sincronizați, nu vorbim de martori unul o dată, altul altă dată, nu, vorbim de martori în același timp. Nu, dacă ar fi luat mărturia acestor oameni și ar fi dat seama că vorbim despre ceva real, despre ceva ce s-a întâmplat și Hristos lasă biserica pe pământ ca martoră în favoarea sa. Suntem semne. Și aici aș face o mică aplicație la biserica de-a lungul timpului. Noi, ca urmașa lui Hristos, în ce măsură mai suntem semne în favoarea lui Dumnezeu sau nu? În ce măsură umanitatea se minunează în sens pozitiv de biserica lui Hristos? Pentru că dacă Isaia, copiii săi erau semne că Dumnezeu ce a promis se va împlini, cred că biserica ar trebui să se gândească mai mult la comportamentul ei în societate, astfel încât societatea să vadă în biserică o entitate care rămâne lângă Dumnezeu, indiferent de situațiile din societate. Dar dacă biserica începe să danseze cum dansează paradigmele filozofice din societate, atunci lipsa de verticalitate a bisericii, și aici vreau să fiu bineînțeles, nu vorbim de fluctuațiile metodologice pe care trebuie să le avem toți, adică discursul se schimbă, într-o gândire postmodernă avem un discurs care să-i convingă pe postmoderniști, dar Evanghelia rămâne aceeași. Asta e foarte important.
Mai avem foarte puține minute până la sfârșitul emisiunii. Când zic că nu ne ajunge timpul, eu la asta mă refer, că trebuie să ne oprim la exact timpul care ne-a fost acordat. Să ne gândim la faptul că avem în cer un mare preot, iar pe pământ încă mai sunt credincioși autentici și aceștia reprezintă astăzi ceea ce au fost dintotdeauna credincioșii autentici ai lui Hristos, rămășița, biserica rămășiței. Acești copii ai lui Hristos, care sunt în continuare ucenicii lui Hristos. Dar ei, ca să rămână pe această poziție și să poată privi cu încredere și într-o așteptare dornică, minunata noastră nădejde, la asta ne referim când vorbim despre venirea lui Hristos și așteptăm veacul mesianic, ca să putem să așteptăm toate acestea, trebuie să fim izbăviți de frica morții. Toată lumea tremură de frica morții. Unii își pierd credința în fața morții. Cum trebuie să privim aspectul?
Este foarte clar că moartea este singurul element pe care îl folosește cel rău să ne spăimânte. Și să ne gândim la oameni care nu aveau concepția învierii. Ne uităm, de exemplu, în prima epistolă către Tesaloniceni. Când au început să moară dintre creștinii de acolo, mulți, neînțelegând cum e situația, ei sperau că Iisus vine în timpul lor. Au rămas să... ce facem? Și Pavel vine și le spune, domnule, nu vreau să vă întristați ca ceilalți care nu au nădejde. Și apoi le explică, nu mai citez pasajul. Îmi place mult, tot Apostolul Pavel în Roman 5 are un verset care spune că moartea a domnit până la Moise. De ce a domnit până la Moise? Pentru că Moise este prima ființă înviată de pe pământ. Enoch, care în ceruri, noi știm că sunt trei persoane în ceruri, Enoch, Moise și Ilie. Ce știm noi, ceilalți care s-au înălțat la moartea lui Hristos, s-au înviat și s-au înălțat cu Hristos, noi nu le știm numele, sunt mai mulți. Cei 24 de bătrâni, clar că sunt oameni. Însă ca persoane cu nume știm pe Enoch, Moise și pe Ilie. Enoch și Ilie au fost înălțați la cerul fără să guste moartea. Moise este singurul înviat. E adevărat că până la Hristos au mai fost învieri. Ilie a înviat și el, Elisei a înviat, dar acelea au murit din nou. Dar Moise este primul om înviat și înălțat la ceruri.
Înviat pentru viață veșnică.
Și interesant că societatea evrească nu a știut acest lucru decât prin profeție. Vedem că Iuda vorbește despre faptul că Mihail se certa cu trupul lui Moise, pentru trupul Moise cu Satana. Doar Iacov și Ioan și cu Petru pe muntele schimbările față l-au văzut pe Moise. Ceilalți nu știau. Poate că știau circula adevărul acesta că Moise a fost înviat, dar nu știau, pentru că era profeția lui Maleahi, că la sfârșit voi trimite pe Ilie, da? Și vorba de Moise, Ilie, dar când spune că moartea a dobit până la Moise, înseamnă că până atunci omenirea nu știa ce se întâmplă, dacă cei care au murit vor putea fi recuperați. De aceea însuși Satana s-a certat cu Mihail pentru punii Moise, pentru că el era, credea că Adam, tot ce a murit, sunt ai lui. Gata. Și în momentul în care Moise este smuls din mormânt, atunci și-a dat seama și Lucifer și îngerii că moartea nu este ultimul dușman, nu este ultima etapă. De aceea, înțelegând acest mare adevăr, ucenicii au putut fi martiri, toți creștinii primari au putut fi martiri. Pentru că și Iisus și-a asumat întruparea, a trăit și a murit și învierea învierii lui Hristos, înviem toți. Pavel spune în Roman 15, pardon, în 1 Corinteni 15, că învierea lui Hristos este garanția învierii noastre. Și acest lucru este extraordinar și cred că noi trebuie să ne ancorăm credința în mormântul gol. Mormântul lui Hristos este singurul mormânt al unui lider religios gol, pentru că dacă vorbim despre ceilalți lideri, Buddha, Confuciu și alții, Mahomet și alții, ei au murit și sunt acolo încă. Dar Hristosul înviat este garanția noastră și este cea mai mare speranță noastră.
Și rămânem cu această speranță.
Și frica morții nu mai există. De aceea ultimul vrăjmaș care va fi moartea, pentru că noi de acum experimentăm nefrica de moarte.
Și să rămânem cu această speranță, asta spuneam, să rămânem cu această speranță la sfârșitul acestei ediții a emisiunii Destinații, pentru că nu avem una mai frumoasă. Noi știm clar și ne învață Scriptura că chiar dacă am muri, nu pierim. Vom avea o viață veșnică, cu condiția. Și o să vedem noi pe parcursul emisiunii că Pavel are grijă să vină cu un dacă, cu acest condițional. Da? Lăsăm lucrul acesta pentru edițiile viitoare.
Sigur.
Și vă mulțumim, domnule pastor. Mulțumim, dragi prieteni, pentru atenție. Vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor doctorand Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!